Turim ypatingą šventę Dievo gailestingumo ir Evangelija irgi kalba apie begalinį Dievo gailestingumą, neskaitant mūsų netikėjimo mažatikystės, Dievas nepatingi antrą sekmadienį ateit iš eilės, kad pasakyti mokiniams, paliudyti. Galiausia, Dievas netgi ir nedėjo labai daug vilčių, kad per pirmą ratą trijų metų kelionėje su mokiniais nuo Galilėjus iki kryžiaus, kad jie supras viską. Jis jau pačioj pradžioj žinojo, kad jie nesupras visko, bet tai yra investicija į ateitį. Reikia praeiti visą tą kelią ir ne vieną kartą, kad prisibels tik iš žmogaus širdies. Prisigvelsi iki šventosios dvasios, kuri gyvena mumise ne taip lengva, bet nuolat darant, nuolat ieškant ir stengintis, įmanoma tai padaryti. Ir Dievas tik veikia su mumis. Ir mus kviečia taip elgtis. Kad ir mes galėtume elgtis taip su savimi pirmiausia pačiais ir su savo artimaisiais. Nes jeigu mes sustotume po pirmo suklupimo, tai labai toli nenuėtume. Reikia duoti to kreditį, nebijom. Ir tris kartus mokiniams pasako ramybė jums. Dėl ko taip akcentuojama yra ramybė? Dėl to, kad ramus žmogus, ta prasme, dvasiškai, nepasyvus. Biblijoje ramybė nereiškia pasyvumo. Biblijoje ramybė yra aktyvi, drąsus žmogus, narsus žmogus. Bet tas, kuris pasitiki Dievo veikimu, ne tas, kuris sako, kad ne, ką tu čia bedarysi, visien pabaiga yra aiški, nieko tu čia žmogų nepakeisi. Ramus žmogus yra tas, kuris sako, viskas yra Dievo rankose. Ir net jeigu aš nematau rezultato čia ir dabar, rezultatas yra. Ir labai gražiai Evangelija šiandien pasibaigė tai žodžiais, kad jeigu mes surašytume šitos įvykius į visas knygas, tiksliau, jeigu visus įrakius surašytume, nesutilptų į visas pasaulio knygas, aprašai tų stebuklų. Kodėl? Nu, kad mes esam tos knygos viso pasaulio. Tie stebuklai ne prieš 2000 metų veikia, bet vyksta nuolatos. Tai kiekvieno iš mūsų piligriminė kelionė per šią žemę, šioje žemėje. Ir kaip jis sako, nežiūrėk per daug rimtai gyvenimą, ne vienas mes čia gyvyšio neišeisim. Tas gyvenimas ne šiaip savo, kurį reikia prastumti. Tas gyvenimas, kurį reikėtų kažkaip tai mums įprasminti. Neužtenka tik tai padaryti kaip visi. Tai būtų prastumtas gyvenimas. Kaip padaryti, kad tas gyvenimas būtų maksimaliai kokybiškas? Ne kiekybiškai, kad ten daug labai nuveiksiu, pridarysiu. Bet kaip išgyventi gyvenimo pilnai? Kaip įprasminti kiekvieną susitikimą? Iš tikrųjų, tikėjimas kalba būtent apie tai. Ne apie tai, kad kiek pridauginti reikia. Ne į platumą, bet į gelmę. Aišku, tie dalykai dažnai eina kartu. Nereikia atskirti, kad čia platumas yra blogai, gelmė yra gerai. Kaip ir kryžiaus forma yra gelmė, vertikalė ir horizontalė. Reikia ir vieną, ir kitą priimti su atvira širdimi. Tik neužmiršti, neužsižaisti, nei čia, nei čia. Šiandien Tomas, labai gražus pasakymas buvo, sako, kol nepamatysiu, neįtikėsiu. Ir labai dažnai mes taip ir gyvenam. Kol nepamatom, mes netikim. Bet problema yra ta, kad tam, kad įtikėt, tam, kad pamatyt, tiksliau, labai dažnai reikia įtikėt. Atvirkščiai turėtų būti procesas. Neįtikėjau todėl, kad pamačiau, bet pamačiau todėl, kad įtikėjau. Ir gyvenim, čia nereikia jokių stebuklingų dalykų. Jeigu tu nepradėsi daryti, labai dažnai ir nepamatysi rezultatų. O tam, kad pradėti daryti, dažnai yra visokių priežasčių stabdančių. Nepavyks, nesupras, nepalaikys, neišgirs, jau visi tą darė. Nu, šimtai dalykų daug ko nedaryt. Ir net, pavyzdžiui, gera mintis ateina. Kiek mes abortuojam gerų idėjų ir minčių, dėl to, kad pabijom klausimą užduot. O gal kvailai atrodysiu? Evangelija sako, ramybė jums. Nebijokite klysti. Čia ne ta prasme, nebijokit būti šventi irgi. Bet ir nebijokit klysti, nes šventumo kelias jis eina per darymą, per pasirinkimus, per pačiupinėjimą. O kaip tu pačiupinėsi, jeigu tu niekada nedarysi? Tam, kad pamatyt, reikia padaryt. Tam, kad pamatyt, reikia prieš tai įtikėt. Aiškia, tarkim, duodė avansą, kreditą. Bet visur, žmonės tuokdamės, jiegi nežino, kas jų laukia. Darai tam tikrą kreditą, bet ir tam, kad pamatytum. Kiekvienas darbas. O kiek darbų net nepradėtume, jeigu žinotume, kad jie kainuos. Atrodo, čia labai paprasta. 1, 2, 3 ir padarysiu. Pradedi daryt, matai, kad čia ne 1, 2, 3, o 1, 2, 3 šimtai. Ir taip toliau. Ir dar nebaigta. Ir čia tik tai startas. Bet bedarant atsiveria ir kitos perspektyvos, kiti dalykai. Sutinkam žmonės, kurių nebūtume sutikę. Įgaunam kompetencijas, kurių nebūtume įgavę. Ir dvasiniam keliai lygiai taip pat. Norint, kad pačiupinėt, reikia pirmiausia padaryti. O labai dažnai mes darom atvirkščiai. Nu, kol nepačiupinėsiu, tai visą gyvenimą nieko nepačiupinėsiu. Lauksiu to princo ant balto žirgo, kuris taip ir net jos. Reikia pradėti žengti tikėjimo žingsnį. Dabar šito evangelijoje galėtume pagalvoti, kad Tomas buvo tas, kuris, na, mažiausiai tikintis iš visų apaštalų. Tai taip išoriškai taip atrodo. Bet čia didelis klausimas. Labai didelis klausimas, kiek tie apaštalai patikėjo. Kad nedrįso paklausti, tai čia yra kitas dalykas. Yra labai gražus Karavadžio paveikslas, kur Tomas tiesiog įsmeigęs pirštą Kristui į širdį, netgi pats Kristus tarytum, nu, patikėk, nu, pačiupinė. Nu, pačiupinė. Nebebūk tas, kuris abejoja, tas, kuris tvirtai apsispręs. Žinia, nebijo. Duok pilną kreditą. Pasitikėk, nes kitaip nenueisi iki galo. Nepasieksi viršūnės, jeigu neišmoksi pasitikėti. Nu, tarytum, pats savo sukišą, nu, Tomo pirštą. Ar kas įdomiausia tam paveikslė? Bet jau man labiausiai krenta akisi tai, kad kiti apaštalai per kraštelį dar giliau sukišę žvilgsnį į tą žaizdą. Jie nedrįso, nors labai norėtų įkišti irgi pirštą savo netikėjimo. Jiems irgi labai daug kas neaišku. Bet dar nedrįsiau yra paklausti. Nu, kaip čia dabar apsikvailins prieš Jėzų? Prieš kitus. Taigi negražu vis dėlto apaštalai. Tik 12 yra kolonos bažnyčios, Petras, uola. Nu, kaip čia dabar klausi? Tokių kvailų dalykų. Nors nesuprantu. Ir iš tiesmės net ir nepasitikiu, nu, kaip ir pasitikiu, bet toks va, tas mano tikėjimas nereikia galo. Nereikia nuvertinti abejonės. Konstruktyvi abejonė tai yra gėris. Tai yra ieškojimas tiesos. Tai kas čia būtų, jeigu visi mes prarytume kaip piliulės tas dogmas? Tai kaip kiniečiai sako, jeigu tiki viskuo, ką skaitai, tai geriau iš jūsų neskaityk. Negalima taip. Čia yra gairės. Tu negali apibrėžti Dievo, negali sugalvoti taisyklių. O jeigu sugalvosi taisyklės, tai kai tik jau surašai tas taisyklės, jos tampa automatiškai aukso veršis. Taip, o ne kitaip. Dievo tauta, atrodo, taip gerai pažinojo Mesiją, nes skaitė, mintinai mokėsi. Ir net pažino. Net ir Paulius pavyzdys. Tik jis buvo fariziejus. Visą gyvenimą persikėjo krikščionis. Ir paskui atėjo tas nušvitimas, pala, bet juk tai yra, bet juk tarp eilučių čia yra įvykdyta visa tai, kuo aš tikiu. Ir kartais vat reikia nueiti visą tą nuodėmės kelią. Už vieną muštą 10 nemuštų. Nes kas iš tų nemuštų? Nulis. Jie sėdė, palinksi galvom ir viskas tom ir baigės. Neduoda rezultatų. Tai neužkabina. Jie netampa gyvėjai akmenis. Tai neduoda gyvybės. Jie nėra blogi ir nėra geri. Drungni tokie, nu vat, nei ten, nei ten. Jie, kaip sakoma, gal nežudys ten, neprivartaus ir nevoks. Arba truputį tik tai. Arba jiems tai patrodys, nes jau galima nužudyti žodžiu, mintimis, tyla galima nužudyti. Na, bet čia kaip ir nesiskaitome. Tai galbūt to nedarys, bet ir nedegs dėl gerų darbų. Jums nerūpės. Iš tikrųjų, o tas žmogus. Bet ir mes esame, bet viena vertus bendruomenė. Labos nėra. Ir mes linkim ramybės viens kitam. Ir viso ko geriausio. Bet didelis klausimas, kurį turėtume kiekvieną savo atsakyti. O kiek aš esu pasiruošęs sumokėti už tą bendrystę? Pavyzdžiui, o jeigu man užliptų ant kojos, ar esu pasiruošęs tokią kainą sumokėti? O jeigu man nepadėkotų bendruomenė, o jeigu man neapšmeištų, apipiltų mane purvais, ar vis dar galėčiau tokią kainą sumokėti? Vardan vienybės, ieškoti, eiti prieki, netrenk durim ir neišėjti. Nes čia yra kraujas išlietas. Nes čia kraujo simbolis, tai nėra tik tai, kad prisimintas. Tai yra gyvenimas. Kraujas simbolizuoja gyvybę. Kiek esu pasiruošęs sumokėti savo gyvenimu, savo vertybėm, savo laiku. Išklausyti žmogų, išgirsti. Didelis klausimas. Aš esu vieną tokią frazę girdėjęs, kurią, iš esmės, jeigu mes ją įgyvendintume, turbūt niekur daugiau ir nereikėtų. Ir gyventum tobulą krikščionišką gyvenimą. Frazė labai paprasta. Tako. Daryti gerus darbus, daryti juos gerai, daryti juos nuolat. Atrodo paprasta. Imk ir daryk. Bet čia nieko paprasto nėra. Nes jau pirmiausia, reikėtų savo atsakyti klausimą, o kas yra geras darbas? Labai sunku, mes šiandien švenčiam gailestingumo sekmadienį. Dažnai iškreipta turim gailestingumo įvaizdį. Gailestingumas, tai nu ką, atleidžiu visiems, nieko čia tokio, nieko baisaus. Bet toks atleidimas visiems ir bet kaip. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus negauna galimybės keistis. Suvokti, subręsti savo neteisingą elgesį. Jeigu tu jums nepadėti, čia dar nėra gailestingumas. Arba gailestingumas leisti suklysti. Kaip tas gailestingasis tėvas leidžia savo sūnui palaidūnui suklysti, žinodamas, kad tai yra klaida. Paleidžia tam, kad jis įgautų patirtį. Kaip yra nelengva. Juk jis galėjo viską padaryti už savo sūnų. Ir padaryti greitai ir tobulai. Bet jo tobulumas buvo tame, kad jis leido sūnui padaryti pačiam. Subręsti. Tai buvo kaina, kurią jis sumokėjo. Bet jis padarė tai ne bet kaip. Ne, ai, nu nieko baisaus. Nu, eik, išleistus pinigus, baisus šia daiktas. Ne. Jis tikrai sirgo, jis gyveno, jis meldėsi kiekvieną. Jis laimino savo tą sūnų. Jis laukė jo grįžtant. Tai nebuvo šiaip sau tik paleisti. Tai nebuvo tušti žodžiai. Tai buvo žodžiai su turiniu, su gyvenimu, su dvasia. Ir sūnus sugrįžęs, jisai patyrė na, galimybę tas vat, vienas muštas už 10 nemuštų. Nes kitas sūnus, kuris buvo likęs ir visą gyvenimą pragyveno, taip ir nesuprato Dievo gailestingumo, tėvo gailestingumo. Jis buvo visą laiką prie tėvo ir nesuprato jo širdies, jo dvasios, jo mąstysenos, jo žvilgsnio, jo požiūrio į gyvenimą. Jis įsivaizdavo, kad tėvas yra griežtas, net užiuko neduoda su draugais pasilinksmint gimtadienio progą. Jisai to stereotipą numetė, netgi tėvas toks net nebandė. Tai va, atrodytų geras darbas. Vyresnysis, tu jis darė tik gerus darbus. Jis viską darė gerai. Jis buvo tobulas. Ir buvo taip toli nuo tėvo namų. Labiau toli, negu sūnus palaidūnas. Tai tas gerai yra toks labai reliatyvus dalykas. Yra, jau turbūt ir nesikį jums sakiau, tą budistų patarlę, sako, kad už durų stovi sušalęs, šlapias, mažas šuniukas, lielėtus. Sako, netidaryk, neįleisk jo į vidų, nenužudyk jo savo gailestingumu. Skamba baisiai mūsų katalikiškai ausiai tokios svetimos religijos. Bet iš tikrųjų, tai gailestingumas turi ir šitą aspektą, reiškia, gailestingumas reiškia padėti žmogui susivokti, susiprasti ir užaugti. Jeigu mes už jį išspręsim jo problemą, tai kas iš to? Ta problema nebus išspręsta. Tu jį gali palydėti, atidaryti žmogui duris, patiesti raudoną kilimėlį, bet jeigu jisai alkio neturės, jeigu tu jam nesužadinsi alkio, nulis. Pažiūrėk, kiek šeimų rūpinasi vaikais ir galvo, va, aš jam ateitį padarysiu. Nupiešiu materialę. Svarbu, kalbos nėra, kad svarbu. Bet ar tu šalia tos ateities materialios nupiešiai dar ir norą ją naudotis ir gyventi pagal paskirtį? Ar sužadinai norą? Tai aišku, dabar nereikėtų dabar plėštis plaukui, o taip ne, to nepadariau. Tai čia nuolat yra. Nuolatinis iššūkis. Mes gi nuolatos gimdom tuos žmonės, kurie yra šalia mūsų. Savo pavyzdžių, savo mintimis, savo. Dėl to reikia taip atsakingai kalbėti. Kiekvienas apkalbėjimas tai nėra nekaltas dalykas. Ačiū nieko tokio. Aš čia tik tai su kažkuo tai labai. Bet tai yra mintis, kuris mes siunčiam, kuris mes spinduliuojam. Net jeigu pat su savimi apkalbinėjai. Tai aišku, blogai galvot. Tu jau įtakoji aplinką. Tai kokia atsakomybė mūsų. Tas gailestingumas prasideda nuo gerų minčių. Kada tu neleidi savo blogai galvot. Jau nekalbu apie blogai rašyt, blogus komentarus. O taip noris parašyti, kažkur pašėję padaryti. O sugrioviu kažką ir jau geriau. Dikandai, žinai, ir jau nuveiki kažkokį darbą. Atrodytų. Bet iš tikrųjų tu nieko nenuveiki. Griovimas tai yra pseudo kūryba. Nes, nu, kažką tai daryti reikia, jeigu nieko gero nedarai, nu, tai bent jau tą padarysime, bent jau greuni. Bet tai neduoda harmonijos. Tai galutiniam rezultatui tai yra pralošimas. Tai va, daryti gerus darbus. Tai pažinti, kas yra darbas geras, nes tas pats darbas gali būti ir geras, ir blogas. Priklausomai nuo to, kada darai, su kuo ir kaip. Kaip ten yra tas posakis, sako, tiesa ne vietu ir nelaiku tampa netiesa. Tad ar aš laukau tinkamo momento, kad mano tiesa padarytų pokytį? Ir koks tikslas, kodėl aš sakau tiesą? Ar dėl to, kad pats jaučiu savo gražus ir patenkinčiau savo teisingumo jausmą. Ar aš noriu tam žmogui padėti? Ar tiem žmonėm? Ar aš noriu pokyčių? Ir jeigu aš noriu pokyčių, galbūt aš sakysiu tą patį, bet kitaip. Gal dalimis, gal išlauksiu. Gal per kitą žmogų. Gal per situaciją. Gal dar darbo, o ne žodžiu. Ne pirmas dalykas, kas yra geras darbas. Ir jisai nuolatos juda. Niekada mes neturėsim recepto. Ar mes visą laiką pataikysim? Tikrai ne. Kartais pataikysim, o kartais nepataikysim. Čia taip jau yra. Bet kuo labiau stengsis, kuo labiau tavo širdis bus atvira, tuo didesnė tikimybė, kad pataikysi vis labiau. Nes aš tavo atviro širdis, kuri padės tau atpažinti, kas yra gerai tą akimirką. Ir išlaukti. Nes matot, koks dalykas. Viena vertus, tas išlaukimas gali tapti abejingumas. Nu, neveiklumas. Tai kaip padaryti, kad viena vertus neforsuot ten, kur nereikia forsuot. Bet ir neaptinkt ten, kur jau reikia veikti. O čia nuolat keičiasi. Čia kaip vėjas. Buriuotojai. Jeigu tu nori pasiekti, nuolatos keičiasi vėjas. Nuolatos turi būti budėti ir būti pasiruošęs. Ir tie, kurie gerai išmano savo buriavimo amatą, meną buriavimo, jie net nuspėja, kaip keisis vėjas. Kokiu stiprumu. Tai va čia dvasiniuose dalykuose tą patį turėtume daryti. Grįžta vyras ar žmona namo ir pagalvėja, jaučiu, čia bus stiprus vėjas, pietinis, ar šiaurinis, ar koks ten cukruša. Ir atitinkamai ilgės. Nu, siekdamas rezultatų, gal neprovokuoja, gal kaip tik sušvelniai. Pajaust, išgirst, palydėt. Gal žmogui tikrai, gal net ir neobjektyviai jam yra blogai. Jis gal blogą dieną turėjo. O tu labai gerą. ir staiga nebesusikalbat. Tai kiek reikia va to, va, va, gailestingumas, kas tai yra, tai sugebėjimas išgirsti kitą. Ten, kur jis yra, neprimesti jam savo, pasitikėjimas tai yra, kad tas kitas žmogus tikrai nenori tavo žūties arba kad tu blogai jaustumės. Bet kartais, kai žmogus jaučiasi blogai, jis permeta savo blogą energiją, net ir savo mylimiems žmonėms. Ne iš piktumo, bet tiesiog jam taip norisi pasidalinti arba tiek susitapatina su to blogumu, kad nori pajausti, kad mylimas žmogus, nu, jį užjaustų, ar ten, tai, nežinau, kažkaip taip gaunasi mums. Ir mes net nepajausdami, tai va, tas. Tie mūsų geri darbai ir kaip juos padaryti. Padaryti juos gerai. Atrasti būdą teisingą, pritaikytą. Laiką, žodžius, kartais galbūt patylėti iš viso, praleistą. Ir paskutinis dalykas daryti nuolat. Nes aš vieną kartą padariau, nu ir einu pasilsėti, jau padirbėjau. Arba, nu, vat, gailestingumo sekmadienis, nu tai padarom panos gailestingo. Arba sekmadienis be patyčių, nu tai šį sekmadienį nesityčiosiu. Bet čia turėtų tapti mūsų gyvenimo būdas. Nuolatinis, būsena. Kad tu nori gerus darbus daryti gerai. Tai reiškia, nuolatos savęs klausia, ar tai yra geras darbas ir ar būdas, kurio darau, yra tinkamas ir pritaikytas, adaptuotas. O tai yra gailestingumas. Ir vieną kartą tai yra šuniuką priimti, apkabinti, paglosti ir išprausti, o kitą yra palikti už durų. Ir abudu variantai gali būti teisingi, nes kiekvienas išprovokuoja kažką kito. Kas iš to, jeigu mes užglosom, o čia mes kalbam apie ramybę, apie šventą ramybę. Dažnai įsivaizduojam, kad šventą ramybę tai konflikto nebuvimas. Bet taip neįmanoma. Konfliktų išvengti neįmanoma. Tai yra gyvenimo būdas. Dėl to, kad mes esam skirtingi, situacijos yra skirtingos. Čia. Su jais reikia susitaikyti, juos reikia išnaudoti kaip vėją. Nėra blogo oro. Yra bloga apranga, bloga nuotaika. Taip ir konfliktai, tai yra neišvengiama. Jeigu mes įsivaizduojam, kad dangus tai yra lygu, kad konfliktas lygus nuliui, mes klysti. Dangus nėra konfliktų nebuvimas, tai yra sugebėjimas juos spręsti konstruktyviai. Ir nuolat. Ir kiekvienas išspręstas konfliktas turėtų netgi suteikti aistrą. Ir galėtų. Mes galime tai pažiūrėti kaip į problemą, šaltinį, o blogai. O galime pažiūrėti kaip į galimybę. Nes kiekvienas išspręstas, tai išlaisvina kažką manyje, naujas galimybes. Naujus dar netrastus laukus. Talentus. Talentų padauginimas sprendžiant konfliktus. Būtinius. Pažiūrėkite, su kokia aistra mes galėtume tą dalyką daryti. Jeigu tik tinkamai nukreiptume tai. Tinkamai įvardintume. Nes tas pats konfliktas gali būti arba galvos skausmas, arba širdies džiaugsmas. Ir nuo mūsų priklauso, kaip tas butelis, pusiau tuščias ar pusiau pilnas. Bet savaime pusiau pilnas jis nepasidarys. Deja, buteliai jau tokie yra, kad dažniausiai jie savaime tik tai darosi pusiau tušti. Natūraliuoju būdu. Tuštėja. Ir tik mes galime juos padaryti pusiau pilnus. Pridėdami šiek tiek vaizduotės, kūrybų, širdies, prasmės. Mes tą prasmę sudedam. Mes darom tos stebuklus. Mes dažnai tikimės iš bažnyčios, iš Dievo, iš dar kažkur, kad tie stebuklai nusileis iš dangaus. O kaip šitas knygos bus parašytos, perskaitau ir gaunu receptus. Bet visi atsakymai tai tose knygose, kurios yra mūsų širdise surašytos. Įstatymas surašyta širdise. Mūsų gyvenime viskas jau ten yra. Reikia tik pradėti daryti. Dievas daro stebuklus mūsų rankomis. Aišku, jis truputėlį numeta vieną kitą morką tokią, žinai, kad sužadint mūsų apetitą. Padaugina. Nu, dabar tu daryk. O mes tik padauginam savo. Nu, dar. O, super, mes tave išrinksim karalium. Tu mums tik padaugi duoną, spręsk mūsų problemas, sukurk mums šviesų į rytojų, o mes tavim tikėsim, aukosim tau 10%, ir ten darysim, melsimės, jeigu reikės, gėdosim galbūt negi, kaip jau ten gausias. Ne Dievo, viso to reikia. Viso tai yra tik taip būdas išjudinti mūsų širdis, mūsų dvasės, mūsų šventą dvasį, kur gyvena mumise. Ir va tai yra gailestingumas. Ne kažkokia tai ramybė pseudo, kur nesprendžiamos problemos ir bėgam, ir gražus fasadai, kaip mes dažnai įsivaizduojam, net ir šeima. Ne, jokių būdų, tik tai šitaip, ką žmonės pagalvos. Tai čia nulis vertės iš tokių dalykų yra. Ką žmonės pagalvos, koks jis skirti, žmonės, jie per daug užsiėmė galvot, ką jūs apie juos galvosit, kad galvotų tenais apie jūs. O taip jau yra. Tik klausimas, ar tą vienintelį gyvenimą, kurį mes turim, mes vat jį tai pragyvensim šitaip, ar aš jį pragyvensiu pilnai. Ir rojus žemėje, ir po mirties, tas pats, tai yra nuogumas. Tiesos akivaizdoje. Tai švęsdami šį gailestingumo sekmadienį, paprašykim, kad šventoji dvasia padėtų mums apsinuoginti, ypatik pirmiausia su pačiais artimiausiais žmonėmis, kad padėtų mums jūs branginti, saugoti ir lieti savo kraują už juos, dėl jų brandos, dėl jų augimo, iš tikrųjų, kad būtume pasiruošę sumokėti savo laiku, savo kantrybę, savo išradingumu, meilę, atkurtume tą gyvąją bažnyčią. Atkurtume tą rojų, kuris yra mūsų tarpe. Pakeistume tą požiūrį iš pusiau tuščio butelio. Ir darytume stebuklus šitomis rankomis. Galėtume kiekvieną savo imti ir paklausti, o kas man trukdo? Kas man trukdo šiandien? Kur yra didžiausia kliūtis man būti gailestingam? Kur yra man didžiausia kliūtis eksploatuoti tuos talentus? Savus ar svetimus padaugint? Atsakykim savo kiekvienas. Mano aplinkoje. Nes tik taip bažnyčia. Čia ne kunigai bažnyčia išgelbės. Čia būtų prapultis, jeigu kunigai pultų gelbėti. Čia Kristus išgelbės per mus, per kiekvieną tikintį. Ir tiek kunigas ar tikintysis yra Kristus, kiek jis yra Kristus. Kiek jis tuo gyvena. Viskas. O jeigu negyvena, tai yra tik fasadas. Ir būtų kvaila tikėtis iš fasado stebuklo. Ne išorė, vidus pasakys, kiek čia, kur galim remtis. Branginkim vieni kitus, saugokim, ieškokim, apjunkim savo jėgas, kad galėtume draugę nuveikti didelius darbus. Dėl kitų ir pirmiausia dėl savęs pačių. Kad mūsų gyvenimas taptų harmoningas ir pilna vertis.